Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
Praėjusioje laidoje profesorius humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Balsys supažindino su kai kuriomis senovės baltų mitinėmis dievybėmis. Natūraliai kyla klausimas, o kaip senovės baltai bendraudavo su jomis, ką darydavo, norėdami sulaukti jų globos?
Sakmė čia tau, Dieve, čia man. Eina kartą žmogus ir mato žmogų, šokinėja nuo vieno stuobrio ant kito ir sako, čia tau, Dieve, čia man, čia tau, Dieve, čia man. Ką tu čia darai, klausia žmogus? Meldžiuosi, atsako anas. Tai kokia čia tavo malda? Jei nori melstis, tai eik į bažnyčią. Kad aš nežinau, kur bažnyčia, sako šokinėjantis ir šokinėja toliau. Žmogus eina bažnyčian, o jį pasivėja senelis. Jis ir sako, ano atsiskyrėlio malda geresnė už bažnyčioje esančio. Jis garbina Dievą, kaip moka iš širdies. Rašoma lietuvių išminties knygoje, kurią parengė ir komentarus parašė Jonas Trinkūnas. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai.
Sveiki, mielieji. Šį kartą plačiau kalbėsime apie pagoniškuosius lietuvių ir prūsų aukojimus. Laidos svečias, Klaipėdos universiteto baltų filologijos katedros profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Rimantas Balsys. Labą dieną.
Sveiki, gyvi.
Kaip mitologai apibrėžia, kas tai yra auka?
Aukos apibrėžimų yra iš tikrųjų begalė, jeigu mes pažiūrėtume įvairių žodynus, tiek lietuvių kalba, tiek nelietuvių kalba rašytus, tai rasime ir tokių truputėlį skirtumų tos aukos apibrėžimo, bet daugiau mažiau vis tiek visi kreipia į tą patį, sakydami, kad tai yra ritualinis arba religinis veiksmas arba tiesiog ritualas, kurio metu gyva būtybė arba augalas arba skystis ar daiktas ar dar kas nors yra pašvenčiami dievybei. Tai toks yra chrestomatinis apibūdinimas, bet aš šitą chrestomatinį apibūdinimą būčiau linkęs truputėlį taisyti, nes kas čia yra dar svarbu visada, žiūrint į aukojimo ritualą, labai svarbu yra bendrystė su dievais. Tai yra ne tik tai pašvenčiamas dievams tas daiktas, dievams atiduodamas, bet pasidalijimas su dievais. Vat įsivaizduokit taip, kad mes susėdame vat, su dievu prie vieno stalo, pasitiesiame, ir štai, vat, sakau, čia tamstai, čia ar čia jums, čia man, ir mes kartu laužiame tą duoną per pusę riekę ir dalinamės. Tai yra bendrystės su dievais ir bendrystės tarpusavyje aktas. Mes gal paskui dar apie tai kalbėsim, juk iš čia radosi mūsų visos vaišės. Šiandien sėdėdami prie vaišių stalo mes net nesusimastome, ko gero, kad vaišės yra iš to paties aukojimo ritualo, o ne iš ko nors kito atsiradusios. Antras dalykas, ko nėra chrestomatiniuose apibrėžimuose ir aš visada pasigendu, tai yra, kad eliminuojami yra mirusieji protėviai, dėl to, kad aukojama ir baltiški šaltiniai tą labai aiškiai prikišamai rodo ir visų kitų senųjų religijų pavyzdžiai lygiai taip pat mums rodo, kad aukojame ne tik dievams, bet ir mirusiems protėviams. Kodėl mirusiems protėviams? Todėl, kad vis tik manyta, kad mirusieji protėviai išėję anapus, iš anapus gali veikti, įtakoti ir visai padėti arba kenkti gyviesiems. Dėl to su jais elgiamasi ir pagarbiai, ir atsargiai, o kartais ir su baime tam tikra, o kartais net ir siekiant atsiriboti nuo jų. Čia rasime įvairiai. Tautose yra labai skirtingai, ir tarp kitko ir mūsų. Baltose, jeigu pažiūrėsime, yra ir taip. Galime rasti pavyzdžių, kada yra, pavyzdžiui, mirusieji laidomi už ribos kokios nors natūralios gamtinės, už upės. pavyzdžiui, už ežero, kitoje ežero pusėje. Arba dykroje, tai yra ten, kur nedirbama žemė, kur netinka žemdirbystė ir taip toliau. Tai rodo jau atsiribojimą. Ir galime, vėlgi archeologų duomenimis žiūrėdami, galime matyti, kad gali būti laidami čia pat. Taip, po slenkščių, ten, kur žydinys ir panašiai. Vadinasi, turim tokį dvejopą supratimą. Tai mirusiai labai svarbus. Dar galime manyti, kad mirusiųjų įtaka gyviesiems eina per žemdirbystę sampratą. Kodėl? Todėl, kad ir mirusieji, kai laidojami jie į žemę, ir grūdai jie sėjami į žemę. Taigi reziduoja ir tas ten. Ir matyt, šitas vaizdinys irgi yra labai svarbus, tikint, kad mirusieji gali labai smarkiai paveikti ateinančių metų derlių. Per grūdo mitologemą jau, per mirštančio ir prisikeliančio dievo idėją, čia mes galime turbūt išmastyti tuos dalykus. Turėdamas omenyje šitas dvi pastabas, kurias pasakiau, aš auką apibrėžčiau būtent šitaip, kad auka tai yra tai, kas pašvenčiama dievams arba mirusiems protėviams, arba tai, kas pasidalinama su dievais arba mirusiais protėviais. Ir čia labai svarbus yra ne tik tai tas momentas, kad mes prašome arba dėkojame, bet tai yra tiesiog ir bendrystės arba bendraimo dalykais. Mes esame, vadinasi, to paties rato, mes esame viena šeima. Aš, Dievas, miręs protėvis, mes tai sudarom šitą amžiną ratą, kuris kosmose sukasi ir suksis ir sukosi visais laikais.
O kokie buvo aukojimo ritualai?
Galime labai skirtingus imti kriterijus ir tada tų klasifikavimo modelių gali būti bent keletas. Pavyzdžiui, jeigu imsime pagal apeigos dalyvių skaičių, gali būti bendruomeniniai pirmiausia, bet yra ir tokių privačių reikalų. Nu, privatus reikalai susiję dažniausiai yra su kuo? Nu, pavyzdžiui, su sveikata. Ir rašytiniuose šaltiniuose tokių pavyzdžių mes turime, kad štai tam ir tam susirgus pas ligonį yra atliekamas aukojimas, kad jam sugražinti sveikatą. Va, tai tokiais atvejais jau čia yra toks asmeninis, kaip sakant, bet ten, kur yra materialinė gerovė, kur yra nauda visos bendruomenės, tai vis tik ritualai yra bendruomeniniai. Yra ir tokių tiesa, kada ritualus galime skirstyti pagal lytį. Yra kai kurie ritualai, kuriuos atlieka tik vyrai, ir yra ritualų, kuriuos atlieka tik moteris. Vadinasi, galėtume sakyti, na, matot, čia netoks jau naujas išmislas, kurį kažkada sugalvojo gal krikščionis, kad ten neišdikautų bažnyčioje žmonės, tai atskyrė vyrus ir moteris.
Taip,
į kairę ir į dešinę. Istorijoje šitie dalykai irgi yra žinomi, kada kitos lyties atstovai negali dalyvauti tose apeigose. Dažniausiai tai yra susiję su kokiais nors tokiais rimtais, pavyzdžiui, vyrai karinių žygių metu tokius aukojimus atlieka, kur žinoma moteris neturėtų jau dalyvauti. Nu, o moterų atvirkščiai, ten, kur yra susiję su intime sfera kokia nors moteris.
Gal vaikai.
Tai ten yra jau moterų vien sfera ir ten jau irgi negali vyrai tokiuose apeigose dalyvauti. Jeigu pagal aukų rūšį arba turinį, tai pirmiausia, aišku, galėtume skirstyti į krūvinas ir nekrūvinas aukas. Tai čia yra jau tokia labai ryški skirtis, nes vis tik krūvinos aukos, ypatingai gyvūnų arba net ir žmonių aukos, jau jos yra išskirtinis vis tik dalykas. O krūvinos aukos jos radosi iš to supratimo, kad kraujas yra pats svarbiausias ir reikšmingiausias dalykas, kas apskritai visą gyvastį palaiko ir visą gyvastį teikia, čia iš to supratimo ateina ir dėl to man kad palaistytas krauju laukas, pasėlis palaistytas krauju ar žmogaus, pavyzdžiui, ir taip dėja yra religijų istorijai turim tokių faktų, arba gyvulio paskui krauju, tai jisai yra pati brangiausia auka dievams ir jie už tai jau tą derlių ypatingai dešimteriopai ten ar šimteriopai padidina.
Žmogus duodamas, atiduodamas, dovanodamas patenka į srautą, jis atiduodamas gauna. O kaupiant priešingai, neatrodytų sveikam protui, jis nelaimi. Šykštuolis akumuliuoja daugiau turtų, tai tiesa. Bet akistato su dievu seneliu ar elgeta akimirka, su didžiuoju elgeta, turiu galvoje, jis virsta šešku ar rupužė. Dalyjimas įtraukia į malonės ir gerybės dalyjančių ir gausinančių dievų ir protėvių srautą. O uždaras akumuliavimas be dalyjimo religiškai įstumia žmogų iš malonės ir nuo to laiko jis gali pasikliauti vien savimi, kas ne tik pavojinga, o egzistenciškai nejauku. dalymas ir akumuliavimas neatsiejami. Tai dangaus ir žemės medžiagų apykaita, gausinantis ragas. Iš Gintaro Beresnevičio straipsnio Religinė ir socialinė jungtis – Dora, publikuota kultūros savaitraštyje Šiaurės Atėnai. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Kviečiame toliau klausytis pokalbio su Klaipėdos universiteto Baltų filologijos katedros profesoriumi, humanitarinių mokslų daktaru Rimantu Balsiu. Svečią kalbina laidos redaktorė ir vedėja Nijolė Jačėninė.
O baltai kokius gyvūnus, gyvulius aukodavo dažniausiai?
Tiesą pasakius, rengiu dabar kaip tik apie tai veikalą ir metų pabaigoje jisai bus atiduotas į leidyklą. Jis visiškai baigiamas yra, gal net ir metų pabaigoje jis pasirodys, arba bent jau kitų metų tikrai pradžioje. Tai šita knyga ir bus skirta visiems aukojimo ritualams. Apie tai mes dar matyt galėsime ir ateityje pasišnekyti. Bet jau šiandien aiškiai matosi, kad baltai iš tikrųjų aukojo tuos gyvulius, kuriuos čia prisijaukino pirmiausia ir kuriuos čia augino, kuriuos čia turėjo. Jokių kitų, žinoma, egzotiškų arba atvežtinių gyvūnų nors tai, baltai neaukojo.
Ne, vis tiek ten balta ožė ar juoda ožė.
Tai jeigu imtume pagal dažnumą, kiek mes raštyje turim paminėtų aukojimo ritualų ir kokie gyvūnai aukojami, tai žinoma, čia iš karto dominuoja ožiai, žinoma, jaučiai, kiaulis, gaidžiai vištos.
O laukinių neaukodavo, tik naminius?
Iš laukinių tai iš tikrųjų dažniausiai yra minimas stumbras arba tauras. Bet čia yra lygiai gretės su jaučiu paskui jau auka, nes stumbras, tauras arba jautis, jie iš esmės mitologiškai yra įprasminami lygiai taip pat. Tai yra dažniausiai valdovų, tai yra dažniausiai karinių žygių metu jautis aukojimas, tai yra pati jau aukščiausia pagrindinė auka. Aišku, matyt pagal stambumą, aišku, pagal tai, kad jis vis tik ir karingas gyvūnas, raguotas gyvūnas, taigi su dangaus sfera, su perkūnu siejama ir taip toliau, ir taip toliau. Antras pagal populiarumą, ko gero, būtų ožys, ypatingai prūsų gentyse jisai aukotas ir aukotas net labai ilgai, net ir 16 amžiaus dar pabaigoje, iš tikrųjų vis yra įvairių raštų, draudimų ir taip toliau, kuriuose sakoma, kad reikia iš krašto išnovyti šitą ožį aukojimo paprotį. Ožį aukojimo paprotys ten buvęs labai gajus. Yra toks lapelis iš laiško karaliaučiaus, jis yra 16 amžiaus antrosios pusės. Tekstas yra toks labai įdomus, yra lyg bandymas, man aš taip jį perskaitau, suprantu, yra bandymas reglamentuoti dar vis ožio aukojimo apeigas, kad jos vyktų visur identiškai arba taip pat. Nes pradžioje sakoma, kad turite paimti ožį, atvesti jį, pastatyti ant stalo, prieš tai ant jo pakreikti šieno, tada tą ožį pakrapyti ten sauja šieno, žodžiu, kad jis imtų virpėti. Čia aš perskaitau kaip ženklą sutikimo, nes kažkoks to ožio virptelėjimas yra sutikimas, kad jis sutinka būti paukojimas maždaug. Ir tada jau tą kraują nuleisti ir tata. Ir pabaigoj sako, kad tai turi daryti visi vyrai. Šito laiško pabaiga yra tokia, vadinasi, 16 amžiaus pabaiga, vis dar siekiama šitą aukojimo ritualą unifikuoti, išsaugoti, kad jis būtų toks sakralus ir šventas visoje prūsų teritorijoje. Nepaprastai įdomus dalykas iš tikrųjų. Va. Ir keulės auka, suprantama, irgi gal net pretorijus yra labai taikliai apibūdinęs, kodėl keulė čia mūsų kraštuose aukoja, todėl kad, tai yra pirmiausia...
Šernas.
Taip, šernas pradžioje, pradedant nuo tacito, o paskui jau ir naminė keulė, nemiškinė keulė. Tai, kad vis tik tai yra ir žemdirbystės labai aiškus toks ženklas, žemdirbystės lyg ir simbolis. Ir pažiūrėkime, kaip net keistai susidėlioja, o Tacito paminėtas 92 metais pirmame amžiuje paminėta dievų motina ir kaip lojalumo ženklas tos dievų motinos nešiojami šerno amuletai, kurie saugo, sako, ir karius, ir mūšyje ten, ir taip toliau. Jis yra interpretuojamas kaip žemdirbystės ženklas arba simbolis. Ir pažiūrėkime, aš čia praleidžiu visą vidurį, tai yra 16 amžius, 17 dar pradžioje, kada keulė yra aukojama moterų ten, va, kaip žemdirbystės garantas ir panašiai, kad geras derlius būtų ateinančių metų. Ir turime dar kalendorinius papročius. Kalėdų, Velykų stalas, kada ant stalo turi būti kumpis. Ar, nu, jeigu dar 20 amžiaus pirmoji pusė, tai keulės galva, sakoma, turi būti, ar rūkyta ten, ar virta, ar kokia nors. Nu, o vėliau jau tradiciškai, tiesą pasakius, ir aš ne vienų Velykų arba Kalėdų neįsivaizduoju be virto ir rūkyto kumpio ant stalo. Čia juk yra, pažiūrėkit.
Tęsiasi paprotys.
Taip, 20 amžių praėjo iš esmės, o gyja mes galime nutiesti. Jinai tebėra va šita gyja. Bet dažnu atveju apie tai nesusimastoma, net nepagalvojama, kad čia mes atliekame va tą patį iš tikrųjų ritualą, tik jis smarkiai modifikavosi, smarkiai pakito. Dėl ko aš užsiminiau, kad mūsų vaišių stalas yra tas pats aukojimo stalas.
Vieta, taip.
Ta pati aukojimo vieta. Ypatingai tai ryškiai matosi laidotojo peigose, va šermenų stalas, tarkime. Aš gerai prisimenu, prieš porą dešimtmečių, pavyzdžiui, Lietuvos kaime, žmogui, kuris atsisakydavo dėl kokių nors priežasčių eiti šermenų pietų, sakydavo, jeigu tu neini, tu išsineši maldą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu neužbaigi ritualo. Tu neužbaigi iki galo ritualo. Tu nutraukė jį viduryje. O pakibimas rituale arba neužbaigtas ritualas yra viena iš blogų sąlygų. Mes žinome, kad nu, visose praktiškai tautose ir mūsų taip pat. Paskutinė paslauga mirusiajam, tai yra atlikti ritualo iki galo, yra būtina ir svarbu, nes tik tada nurimsta ir siela, ir lygiai taip pat užbaigia ritualą tie visi artimieji, kuris iškeliauja. Tai pažiūrėkime, nes tas ritualas išsitęsia jis mūsų iki metų laiko. Tai yra ilgiausias ritualas vykstantis. Metinimis jis yra užbaigiamas. Kodėl? Šiandien mokslas tos dalykus jau yra pagrindęs ir įrodęs, kad iš tikrųjų žmogaus psichika ir fiziologija dažnu atveju atsistato per tam tikrą laiką. Tai vat ritualas yra užbaigiamas. Tai jeigu tu išeini vidury ritualo, vat nepasimeldęs ir kartu su mirusiais protėviais ir dievais nesusėdęs prie stalo, tai tu tą bendruomeninį ritualą pažeidėjai, tu jo nepabaigėjai. Vadinasi, ir tau blogai, ir tam, kurio garbei tas ritualas buvo atliekamas, taip pat blogai. Vat yra įtrūkis bendruomeniškumo, vat, kai mes kalbam vėl. Tai aš čia dabar jau, kad išsilingavau, tai aš dar vieną pasakysiu dalyką. Aš negaliu ramiai žiūrėti į šitas mūsų dabar laidojimo apeigas, kada žmonės darbis velka vainikus. Atvelka vainiką, atsiprašau, nudrebia, arba nu, atneša padeda. Ir mano, kad jie yra šito ritualą jau užbaigę. Iš tikrųjų, tai yra tas pats įtrukis arba neužbaigtas ritualas. Mielas žmogau arba mielas klausytojo, aš dabar sakau, jeigu jau tu sugebėjai nupirkti vainiką ir atnešėjai jį iki mirusiojo, tai būk malonus nunešti jį iki kapinių. Dėl to, kad yra tekę man matyti tokį graudų vaizdą, kada vainikai yra sudedami į du autobusus, o palydinčiųjų susėda į vieną autobusėlį važiuoti. Tai kitaip sakant, lyg atkišu aš šitą reikalą, vadinasi, atlieku nuo savęs, vat numetu tokį, nu, vat atlikau. Aš daug visi matė, kad aš buvau ir šventas reikia, ne, čia yra neužbaigtas ritualas ir turėtų sapnuotis. Toks dalykas. Vaidentis. Tai jeigu jau negali žmogau, tai gal tada ir nedemonstruok, kad tu čia kažką dabar atlikai.
Tada iš vis, geriau iš vis nedalyvauti arba dalyvauti iki galo.
Tada geriau iš vis.
Taip, čia svarbu.
Nu, čia žinoma tokia mano nuomonė, bet su ją gali kas nors ginčytis arba nesutikti, bet juk ritualai šitie jie yra sugalvoti ne šiaip savo, dėl to, kad ritualai jie iš esmės sujaukia žmogaus susitvėjusią tvarką, jie dramatizuoja žmogaus gyvenimą ir dėl to jie yra bendruomeniniai, kad žmogus su šita bėda, su šita problema, su tuo skausmu, netektimi arba kokiu nors kitu dramatizmu, jis neliktų vienas.
Ar baltų gentis praktikavo žmonių aukojimą ar ne?
Šitas klausimas yra buvęs spaudoje ir prieš kokį taip nepilnus 10 metų, net ir diskusija tokia buvo užvirusi ir nelabai netgi skani, sakykime, taip aš gal neminėsiu tų pavardžių, kurie tai diskusijai dalyvavo, bet iš tikrųjų galima būtų matyti, tiksliau reikėtų pasakyti taip, kaip šiuo metu yra, nesistengiant labai smarkiai interpretuoti arba sakyti, kaip man atrodo, taip mokslė negali atrodyti, mokslė turi būti argumentai vis tiek kokie nors, jeigu tų argumentų yra, tai aš tada sakau, kad yra taip ir taip ir taip, jeigu argumentų nėra, tai aš sakau, galbūt tokia hipotezė keltina. Tai štai dėl žmonių aukojimo baltų religijoje apskaitai reikia, čia ne tradicija, reikia kalbėti apie religiją ir kartais žmonės vėlgi čia daro klaidą vertindami tuos dalykus iš šiandienos pozicijų. Sakyt, oi, kokie čia netikėliai ir taip toliau. Palaukit, žmonės gyveno toje aplinkoje tokiomis sąlygomis, tokia buvo religija, tai jeigu yra religijos toks elementas, toks dėmuo, jis yra privalomas ir nekvestionuojamas šiuo atveju. Dabar, ko užginčyti turbūt neišeitų ir nereikėtų užginčyti, tai yra karo aukos. Belaisvio aukojimas, kuris tiesą pasakius yra pakliuvęs ir filmus kai kuriuos, mes puikiai žinome Herkulmantą senąjį pastatymą su visa plėda mūsų puikių aktorių ir ten yra būtent iš rašytinių šaltinių paimti duomenys apie kryžiuočio paukojimą dievams po sėkmingo žygio. Po sėkmingo karo žygio, kada priešas yra sutriuškinamas, dievams reikia atsidėkoti. Ta situacija iš filmo visiems gerai žinoma, kaip tris kartus yra metami burtai ir visą laiką iškrenta tam manto mokytojui Hirchalcui. Ir trečias kartas vis tik jau net ir mantas nedrįsta prieštarauti man, nes tai yra dievų valia. Tai yra dievų valia ir tada jis yra paukojamas. Iš tikrųjų, identiškai yra šitas atvejis beveik aprašytas ir šaltiniuose su nedidelim detalim, kurio žinoma jau yra filmo kūrėjų išmonė ten. Ir tokių aprašų yra ne vienas iš tikrųjų. Tai yra vis tik ritualinis veiksmas, kuris yra, kaip sakiau, religijos dalis. Ir su visa pagarba šitas svetimos kariuomenės, arba šiuo atveju užkariautojų, riteris, jis yra vis tik su visa derama pagarba, nes yra visa ekipiruoti jo, jis yra sudinamas ant žirgo, su visais savo ginklais, su visais šarvais. Žodžiu, jis yra paukojamas garbingai, nepažeidžiant jo garbės, sakykime taip, karinės. Ir čia ta karinė tokia etika, aš manau, kad tai yra labai svarbu akcentuoti, o ne taip, kad kažkaip brutaliai, kažkaip čia taip...
Nes taip atrodo, kad žiaurų, tikrai žiaurų.
Tai va, tai šitoj vietoj mes matyt turėtume konstatuoti, kad karo aukų tokių ir paukojimų dievams būta, nes aišku, jeigu dievai padėjo laimėti mūšį, tai jie turi pasisotinti arba būti pamaloninti aukomis. O kad po sėkmingo karo žygio aukota, tai jau rašytiniuose šaltiniuose yra nuo 13 amžiaus. Netgi sakoma, kad vieną trečiąją dalį grobio dievams paukojama. Va, ten nėra detalių, bet va, tas vienas trečdalis tai rodo, kokia vis tik svarba tam ritualui yra suteikiama, kad tai yra reikšmingas.
Ir tik po pergalės, ar ne prieš mūšį.
Būtent tik po pergalės, ne prieš. Apie ritualus atliekamus prieš mūšį duomenų nėra, labiau yra duomenų apie tai, kad stengiamasi sužinoti, kokia mūšio baigtis bus. Tai yra labiau metami burtai, arba pagal kokius nors ženklus yra sprendžiama, kaip mums seksis arba nesiseks. Na, pavyzdžiui, yra pretorijos yra aprašęs, kaip galindai žygiuodami į karo mūšį pamatė ežero pakrantę plaukiant žaltį ir sako, štai dievas patrimpa su mumis, mus lydės sėkmė šitame mūšyje. Kaip sakant, iš ženglų, kuriuos jie mokėjo skaityti arba kuriuos gebėjo išmesti, ta prasme, kažkokį burtą, buvo sprendžiamas, o koksgi gali būti to mūšio likimas. Ar galėjo aukoti, taip vat, kaip jūs paminėjote, čia actekus ar majus kokius nors, ar galėjo būti žmonių auka tokiais, nu, kokiais nors kitais tikslais ritualiniais, tai. Tarkim, prašant to paties derliaus kokio nors ypatingo,
ar tarkim, kritinių kokiu atveju.
Taip, ar ten maro kokiu metu. Deja, tokių duomenų iš tikrųjų nėra. Jų niekaip nepateikė ir archeologai, pavyzdžiui, kad sakytų, kad nu, yra aiškiai tokie kapai, kurie yra aukų kapai. Tokių duomenų mes neturime, nei raštijo, nei archeologai tą patvirtina, vadinasi, neturėtume ir kaip nors čia kitaip kol kas interpretuoti tos medžiagos. Nebent tokios medžiagos kokios nors atsirastų, kuri neginčiamai mums rodytų ir sakytų, kad štai žmonių auka. Kitas dalykas yra žmonių pasiaukojimas dievams arba išėjimas pas maloningosius dievus. Tai čia jau galėtume sakyti, kad medžiagos šaltiniuose iš tikrųjų yra. Vat pradedant nuo tos mano paminėtos Simono Grunau kronikos arba kitų to laiko tarpio kronikų, dar yra Erasmus Telos, yra Luko Davido kronikos, kurios daugmaž identiškai tuos įvykius perpasakoja. Tai ten yra sakoma, jeigu kas yra nu, tokiais sunkiais ligoniais arba kokia sunki lyga užgriuvo, jo yra teisė pasirinkimas, ar jis nori iškeliauti pas maloningusius dievus ar ne. Kitaip sakant, gali nesikankyti, nu, eutanazija. Iš esmės, tai
taip,
yra anų laikų eutanazija, supratimas toks.
O mes ieškom sprendimo būdų,
kai mane kas nors pakviestų į šitokią laidą, kai yra diskutuojama, aš iš tikrųjų va, šitos faktus priminčiau, kad jie yra mūsų raštyje kaip visiškai natūralus dalykas, suvokiant, kad žmogus neturėtų kentėti, kaip sako, o turėtų linksmai juoktis ir šypsotis pas maloningusius dievus iškeliavęs. Tai Tai vadinasi, žmogaus apsisprendimo teisė jau tada suvokta. Ir
o mes jos nesuvokėm.
O mes bandome čia vis visokių išvelgėme pavojų ir taip toliau, ir taip toliau. Bet čia, žinoma, reikia diskutuoti. Kai diskutuojama, kai kalbam apie tai, aš manau, kad galima rasti ir išmintingų sprendimų. Va. Ne tik populistinių kokių nors. Arba pavojų. Tai va tas pasiaukojimas. Pasiaukojimas kaip po toks. Kita rūšis pasiaukojimo, ne tik vadinasi iškeliauti pas maloningusius dievus dėl to, kad tau yra nepakeliama jau sunku ir tu jau jokios vilties šitoje žemėje neturi, tai yra tas karinis pasiaukojimas, va ta drąsa. Kaip apie jotvingius, dar Duisburgietis yra gražiai rašęs, kad jie yra nepaprastai narsus kariai. Ir gali vienas prieš 10 ir prieš 100 kautis visiškai nebijodami mirties. Tai nereiškia, kad jie nebijojo mirties, tai reiškia, kad ta mirtis buvo suvokiama ir suprantama kaip teisinga mirtis, po kurios seka vėlgi tinkamas atpildas anapusiniam pasauliu. Vadinasi, žūti mūšyje, garbingai žūti, narsiai mūšyje žūti, o ne atsukus nugarą žūti. Jeigu tu žodžiu esi nukaunamas į krūtinę, kalavijas perveria arba ietis, tai tau yra garbinga mirtis. Jeigu tau nugarą perverta, tai vadinasi, tu esi bailys. Ar ne? Tai čia mes turime ir šitų įvairių herojinių legendų, pradant pilėnais, baigiant visais kitais, kada gynėjai sutinka nepasiduoti priešui nei vergyje, bet iškeliauti pas maloningusius dievus su ta intencija, kad ten gyvenimas bus labiau tinkamai atlygintas, negu žmogus pasirinktų vergyje. Štai. Ir aš nekartą apie tai esu galvojęs ir toliau vis man ta mintis atrodo vis priimtinesnė ir priimtinesnė. Aš manau, kad prūsai iš tikrųjų šitą buvo giliai įsisąmoninę ir kad prūsų tautos tragizmas, jis būtent gali būti aiškinamas per šitą prizmę, kad jie mieliau vis tik sutiko žūti kovoje ir iškeliauti pas maloningosius dievus, negu pasirinkti vergovę arba gyvenimą po svetimo dievo sparnu ir globa arba po svetimo kalaviju. Žinoma, šitą hipotezę dar reikėtų paremti įvairiais tyrimais ir faktais, ir ne tik tai mitologiniais religiniais, bet gal ir kitokiais. Tai jinai galėtų sustiprėti, jeigu dar kas nors pridėtų petį čia. Dar galėtume, žinoma, užsiminti čia keliais sakiniais apie įvairias statybų aukas. Ta vėlyva į sluoksnį, tai yra legendas įvairias apie statybų aukas, kur sakoma, kad ten jaunieji mūryti į bažnyčios sieną, arba ten, dedant pamatus, ten buvo mergos vaikas, arba mergelė.
Nu, va, taip, taip,
Gedimino pilies legenda šita byloja,
taip.
Jog štai ten mergelė pastatyta yra, bet matot, čia yra jau netgi kaitos, papročio kaitos arba tradicijos kaitos netgi pavyzdys. Juk tas akmuo, riedėdamas į duobę, jis išmuša iš rankų tik tai gėlių puokštė. Kitaip sakant, turime tam tikrą kaitą, kada nuo kraujo aukos yra perinama prie augalinės aukos. Mes puikiai žinome, kiek Lietuvoje buvo įvairių mitologinių akmenų. Vestuvininkai ten užkeikti kokie nors ir nuotaka užkeikta, akmenių pavirdusi ten ir taip toliau.
Vienuoliai literatūrinių prirašyta legendų.
Ir dėl tos priežasties galėjo atsitikti legendoje ir taip, kad statybai to pastato, tos bažnyčios ar to, kito kokio nors pastato buvo panaudoti būtent šitie akmenys, kurie legendomis buvo apipinti, žinomi kaip nuotaka ar panašiai, ir sakoma, štai jaunuosius įmūrėjo į... Prontat,
a, ir tekst, todėl...
Taip, įmūrėjo jaunuosius į šitą bažnyčios kertinį bokštą.
Skamba.
Ar panašiai. Tai aš manau, kad būtent šitaip šitos tekstus reikėtų skaityti, aišku, nepatikrinti. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad yra įstabi viena vieta, kur šitą beveik galima pasitikrinti arba prikišamai pamatyti, kad taip yra. Kristburgas, mano čia nekartą paminėtas, yra Kristburgas ir ten yra vienuolynas. Dabar Dziežgož, man atrodo, Lenkijoje. Taip vadinasi tas miestas. Jeigu aš teisingai jį ištariau dabar pavadinimą. Tai vienuolyno sienoje yra įmūryta viena iš tų prūsų bobų. Ir veidų į išorę. Veidas matosi iš tos bobus. Ir keistas dalykas, jinai įmūryta ciela. Nesuskaldyta, ne kaip nosgi, atrodo, turėjo suskaldyti, sudaužyti, kad neliktų kažkokio pagoniško elemento. Bet įmūrėjo ciela. Ar ten kažkaip taip reikėjo, ar... Na, sunku pasakyti, bet tai yra tas fenomenas, kuris mano šitą hipotezę iškeltą lyg ir paremtų, kad įmūrėjo bobą. Nu, įmūrėjo bobą, ar ne?
Taip.
Yra įmūrėta boba. Va, tai čia nebūtinai gyvo žmogaus yra. Nu, jo labiau, kad šitie tekstai jau mūsų, kurie užrašyti, jie vis tik yra vėlyvos labai kilmės, yra 19 amžiaus pabaigos, 21 pusės, taip kad jau šituo metu žmonių, nu, tikrai nieks neaukojo statybų metu, čia jau nereikėtų per.
Tačiau pamatinį akmenį kažką vis tiek įmūryje į žemę.
Dabar kapsulės deda, iki šiol kapsulės deda. Tai čia mes turime, jeigu jau žiūrėti tą statybų aukas visokios, tai turime labai didelę įvairovę, pradedant ten vėlgi kokio nors gaidžio auką, kuris ten aukojamas ant to, paskui jau pinigėlis dedamas, paskui kryžius įkertamas, duonos dedama. Iš esmės, kam kas šauna į galvą, bet tai vėlgi laikoma nuo sakralių veiksmų dvasias numaldyti. Gražus yra vienas latviškas užrašytas pavyzdys, kada kerta lopšių į kartį. Lopšį anksčiau kabindavo į palubę ir ta kartis buvo reikalinga, kad lopšys natūraliai suptusi. Taip. Tai štai nukirtus kartį į tą kelmą įsprausti pinigėlį. Tai yra atlygis miško dvasiai, nes aš atsilyginu. Nu, tu duodi man, aš duodu tau. Va, tai tas santykis toks, jis, nu, iki graudolio atrodo, žinai, va, tai toks ir turėtų būti žmogaus santykis su gamta, tiesą pasakius, būtent truputėlį, nu, truputėlį religingas, kad mes galbūtume, kad ne mes vieni čia šitoje žemėje esame, o esame gamtos dalis, tiesą pasakius.
Ir visi surišti tarpusavyje.
Visi surišti. Jau per vandenį, pavyzdžiui, tai mes visi esame apjungti šitam pasauliu absoliučiai, o žmonės gi to apie tai irgi dažnu atveju nesusimasto. Šiandien besaiko naudodami chemikalus visokius. Taigi tručia pirmiausiai save, nes vanduo turi mada apsisukti ir grįžti, kaip žinome, vienas dalykas, antras dalykas. Žmogaus organizmas yra 80% iš vandens, tai šiandien įbėręs chemikalų į vandenį, rytoj tu tuos chemikalus turėsi savo organizme, dėja. Bet vat šitokio reikia platesnės diskusijos ir požiūrių. Juk šiandien cheminiai magnatai sugalvojo net tokių chemikalų, kurie iš esmės net nesiskaido gamtoje. Ir dar niekas nežino, kuo tai baigsis. Nu, kuo tai baigsis, galima įsivaizduoti. Bet šitie procesai vyksta ir jie jau yra nepaisant ne tik sveiko proto. Aš jau nekalbu apie vat, seną į mūsų tą supratimą, koks turėtų būti santykis su gamta. Aš paminėjau, kad bendruomeniniai ritualai atliekami per tuos medijimus gamtinius ir iš čia ta ypatinga mūsų pagarba gamta ir turėtų būti, nes tai yra vienas iš mūsų vėlgi tos pagoniškosios religijos požymių, vienas iš tų 5 svarbiausių. Tai šitą mes turėtume labai aiškiai suvokti ir įsisąmoninti.
Labai ačiū Jums už pokalbį. Susitiksim šeštadienį, kaip visada, įprastu laiku.
Kitoje laidoje Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorijos ir archeologijos katedros profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, archeologas Algirdas Girininkas pasidalins, kas naujo baltų etnogenezės tyrinėjimuose. Baltų genas. Mes ir senovės lietuvių mitai, legendos, simboliai. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Informaciniai partneriai – interneto portalas alkas.lt ir dienraštis Vakarų ekspresas.